Es curioso, yo soy dar duraditos, socotso, no de shadar, pues que lo tos, no, at socotes, no, at artesian, usto, lisas, plaza, sostis. Godino, cadestianaran, irlates godino, yetas likumis kina iestrians, es dodiet, kuru fiziskai vai juridiskai personai, tiesības izmantot shadaru, iet kodo mirti, bez kodo nosacījumi. Jorien, tādas nosacījums netietrasa likums. I, Grosavius, the creator of the fork, hereby release it into the public domain, since it lies worldwide. In case this is not legally fulfilled, I grant any entity the right to use the fork for any purpose without any conditions unless such conditions are required by law. Я, Grosavius, добровольно передаю эту работу искусства в общественное достояние. Я отдаю все права на использование этой работы в любых целях, без каких бы то ни было условий, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Тодд Шейкс, мадемуазель Дроди. Шоден, 31 мая, Дордель Усатис. Лобби Айс Саргата Музикалу Продукт Архивс. Тая Эртиэн Даудс и Дашад Музик Шарл. Bet kurš lietotājs drīkst un ir aicināts augšu pielādēt svešu ar autortiesību aizsargātu mūzikas failu, taču tam noteikti jābūt MP3 formātā, kā arī ieteicams, lai darba autortiesības piederētu Latvijā dzīvojošām personām. Daudzi no jums iespējams brīnās, kas tad tas ir? Kāda no tā ir jēga? Es varu pastāstīt, ka šī ideja izveidot šādu arhīvu man radās visai spontāni. Un izdodīju es viņu apmēram stundas laikā. Runājot par izmaksām, varu pateikt, ka šādu lapu būtu gatavs izveidot par 50-60 latiem. Tā kā zandi, ja vēlies, varam sarunāt. Šī bija atbildi uz mūsu 4. Komentāru. Atbildot uz 3. Komentāru, varam pateikt, ka aicinām MP3 droši. Uploadēt, jeb augšu ielādēt, kā tas ir moderni tagad teikt, jo tas papildinās mūsu fonoteku, mūsu garīgo, ēterisko un bazēto bāzi. Atbildot uz pirmo komentāru, varam priecīgi paziņot, ka līgums ar BitHop LV ir noslēgts un tā rezultāta šobrīd redzam BitHop.LV. Atbildot uz otro, cilvēku izteikumu ir grūti kaut ko atbildēt, tāpēc es uz to neatbildēšu. Un izbeidzot atbildot uz 6. Komentāru, ja piektais tika dzēsts, ja tas bija totāls vēstas un totāls spams, varu pateikt, ka jā, varu satišķē ietilpst projekta idejā, un par tā visu var vairāk klasīt adresē http://hop.02.lv hop.02.lv/f4. Tas ir http://hop.02.lv/f4. Friedrich 4. So keep up to date and see you soon at coels.com.